Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Παίξε μπουζούκι μου τρελά τις πιο γλυκές παινιές σου, να μάθει ο κόσμος ποιον του νοιάστης τόσες ομορφιές σου. Να μάθει ο κόσμος ποιον του νοιάστης τόσες ομορφιές σου. Παίξε μπουζούκι μου τρελά τις πιο γλυκές παινιές σου. Ακόμα και στο φεστιβάλ σε κάλεσαν στις Κάνες, με τις παινιές σου γλέντισαν όλες οι Παριζιάνες. Με τις παινιές σου γλέντισαν όλες οι Παριζιάνες. Ακόμα και στο φεστιβάλ σε κάλεσαν στις Κάνες.
Κάνε την κότσι.
Γεια σου Μάρκο με τα ωραία σου.
Σου παίξιμο τον κόσμο έχεις μαγέψει και η πιο πίναγο ίσα γουστάρει να χορέψει. Και η πιο πίναγο ίσα γουστάρει να χορέψει. Με το γλυκό σου παίξιμο τον κόσμο έχεις μαγέψει. Παίξε τις πιο γλυκές παινιές με γουστό και μεράκι για να χορέψει βλάμισα από το κολονάκι. Για να χορέψει βλάμισα από το κολονάκι. Παίξε τις πιο γλυκές παινιές με γουστό και μεράκι.
Είναι καλοκαίρι του 1960. Στη σειρά των εκδόσεων με την ετικέτα Κολούμπια, λίγους μήνες μετά το Απελπίστικα και τον Κάβουρα, θα έρθει ένα δισκάκι που στη μια του όψη σχολιάζει έτσι όπως ακούσαμε τις διεθνείς επιτυχίες του Μπουζουκιού. Λίγο πριν έχει ήδη παιχτεί στο Φεστιβάλ των Κανών η ταινία από το την Κυριακή. Έχουν έρθει και τα νέα από εκείνο το περίφημο πάρτι με τα μπουζούκια. Ο Μάρκος Βαμβακάρης λοιπόν, πάνω σε μια μελωδία του από τα προπολεμικά χρόνια, ένα τραγούδι που έλεγε «Με μια μονάχα σου ματιά», γράφει καινούρια λόγια και έτσι γεννιέται το μπουζούκι στο Παρίσι που ακούσαμε. και το οποίο ηχογραφείται με τον Γρηγόρη Πιθηκότση φυσικά και με τους Νίκου Καρανικόλα και Λουκά Μευσούτη στα μπουζούκια. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Ηλίας Διαμάντης. Κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν η ιστορία της αναγνώρισης του ρεμπέτικου στα χρόνια του 60 και για σκεφτείτε είμαστε 65 ολόκληρα χρόνια μετά. Στην σημερινή εκπομπή λοιπόν λέμε να αναζητήσουμε όσο γίνεται το κλίμα μιας σημερινής μεγάλης οργάνωσης, μια διοργάνωσης γύρω από το ρεμπέτικο. Με τον ήχο του τώρα ως ένα σημείο, αλλά και με τον ήχο των χρόνων που μεσολάβησαν, μέχρι και την αρχή του. Πάμε λοιπόν σε μια αφήγηση του Μάρκου Βακάρη από τις αυτοβιογραφικές του. Έπαιξε για πρώτη φορά στην Ανάσταση του Πειραιός, στην σημερινή Ευγένεια. Είναι πιο πέρα από τον Άγιο Διονύση. Αυτό έγινε το 1934-35. Εκεί είχε ένα μαγαζάκι, μια παράγκα με ξύλα. Εκεί έπαιζα εγώ, ο Μπάτης, ο Ανέστος, ο Στράτος. Πέσαμε εκεί 5-6 μήνες. Και εκεί μαζευόταν ένας άπειρος κόσμος, πολλής. Δεν μπορούσε να περπατήσει από τον κόσμο. Εκεί εσεριανούσε όλος ο κόσμος. Ερχόντουσαν πολλοί από διάφορα μέρη, δηλαδή από την Αθήνα, από όλες τις συνοικίες, από τις επαρχίες και καθόντουσαν και γλεντούσαν. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό στον Πειραιά με τη Λαϊκή Ορχήστρα. Ήταν για πρώτη φορά, μεγάλη δουλειά. Εκεί λανσάρισα το Αντιλαλούν οι φυλακές. Επίσης τότε λανσάρισα το Κάντονε Σταύρο. Το μέκαψε τσαχπίνα μου ωραία, Το μια γαλανομάτα, μια τρελή τσαχπίνα, πάνω από 20-25 τραγούδια λανσάρισα εκεί πέρα. Κάθε βράδυ παίζαμε. Εγώ τότε είχα το μεγαλύτερο μεροκάματο σε όλη την κομπανία. 200 δραχμές το 1934. 65-75 δραχμές ήταν το μικρότερο μεροκάματο, το οποίο έπαιρνε ο Μπάτης. 75 δραχμές θα έπαιρνε και ο Δελιάς. Τότε ήμουν ακόμη στα σφαγεία του Πειραιός, ως εκδορεύς όταν δούλευα. Έβγαζα και 200 δραχμές και 500 και 300, πληρώμαστε με το κομμάτι. Όμως το μπουζούκι με τραβούσε. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Λοιπόν, το σκέφτομαι κάθε φορά που στα νεότερα χρόνια βρίσκομαι μπροστά σε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με το ρεμπέτικο, έτσι και τώρα. Με τη ματιά λοιπόν σήμερα στο δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ που έρχεται μεθαύριο Παρασκευή και για 3 μέρες στην Ιερά Οδό, στο Ελληνικό Μολύβι. Η συνεφιασμένη Κυριακή του Τσιτσάνη στην πρώτη της ηχογράφηση με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Σωτηρία Μπέλου. Πάντα σκεφτόμαστε ότι αυτό το τραγούδι έχει ηχογραφηθεί τόσο πολύ που δεν ξέρω πώς θυμούνται αυτή την πρώτη εκτέλεση. Είπαμε λοιπόν, με αφορμή ακριβώς το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ που έρχεται τις επόμενες μέρες, Παρασκευή Σαββατοκυριακή στο Ελληνικό Μολύβι στην Ιερά Οδό, αν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι συμβαίνει όταν συγκεντρώνονται σε έναν χώρο πολλοί άνθρωποι που αγαπούν ένα είδος, μια εποχή του τραγουδιού. Και επίσης τι συμβαίνει όταν συγκεντρώνονται μια συγκεκριμένη στιγμή σε ένα χώρο πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, παρουσιάσεις οργάνων. Με αυτή τη λογική περισσότερο οργανώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, με τη ματιά σε αυτή την φετινή διοργάνωση, θέλοντας λίγο να αναζητήσουμε και το συλλογικό βίωμα που διαμορφώνεται σε κάποιες τέτοιες εκδηλώσεις, αλλά από την άλλη μεριά και ξεχωριστά τις επιμέρους επιλογές και γνώσεις, καθώς και τα συναισθήματα ακόμα που γεννιούνται σε μια τέτοια εκδήλωση για τον καθένα ξεχωριστά. Καπηλιό του Γιώργου Μητσάκη, λοιπόν, στην πρώτη του εκτέλεση με τον ίδιο τον Μητσάκη και την Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Και αυτό το τραγούδι ταξίδεψε πολύ μέσα από τα χρόνια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές νεότερες εκτελέσεις αυτής της δεκαετία του 90 με τον Στέλιο Καζατζίδη. Με βάση όσα λέγαμε πριν, λοιπόν, είπαμε να μιλήσουμε σήμερα με κάποιους ανθρώπους για όσα έρχονται, αλλά και για όσα έχουν γίνει με αφετηρία το ρεμπέτικο. Και ο πρώτος που έχουμε στο τηλέφωνο είναι ο Γιώργος Κοντογιάννης, ιστορικό πρόσωπο στην πρώτη επαναφορά του ρεμπέτικου από τα τελευταία χρόνια του 60, δημοσιογράφος, αλλά και μέλος της πρώτης ρεμπέτικης κομπανίας. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα και σε ένα, Γιώργο.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω πρώτα για τα πιο παλιά. Εσύ έχεις και μπορείς νομίζω να μεταφέρεις ανάλογες εμπειρίες από τα νεανικά σου χρόνια. Νομίζω ότι έχεις βρεθεί σε εκδηλώσεις που στη δεκαετία του, στα τέλη του 60, εκεί που άρχισαν να μαζεύονται, συγκεντρώνονταν οι ρεμπέτες της πρώτης γενιάς ακόμα.
Ναι, την πρωτοβουλία του Τάφη Σχορέλη, ενός ατζέντη τότε, ένας μάνατζερ, ας το πούμε. Ακόμα ζούσαν σχεδόν όλοι. Σχεδόν. Δηλαδή ζούσε ο Μάρκος μέχρι το 72. Ζούσε ο Παπαϊωάννου. Ζούσε ο... Καλά, ο Κερομίτης, ο Τσαουσάκης. Πάρα πολλοί και τραγουδιστές και συνθέτες και στη Βουργή.
Έχει ζήσει λοιπόν από μέσα εκδηλώσεις αυτές που έχουν γίνει λίγο μύθος πια για εμάς, ή στο Χίλτον με τον Πετρόπουλο ή μετά με τον Σχορέλη.
Όχι, την εκδήλωση δεν είχα πάει. Αυτή ήταν το 67, την είχε κάνει ο Πετρόπουλος, ούτε που το πήρα είδηση.
Α. Για πες μας λοιπόν τις δικές σου εντυπώσεις από εκείνη την εποχή περισσότερο. Σε ποιες επίγειες βρέθηκες ο ίδιος?
Τώρα για να πρωτοθυμηθώ, σε όλα τα μαγαζιά που παίζανε, συναυλίες, καταρχήν ως ρεμπέτικη κομπανία έχουμε παίξει με το Ρούκουνα, έχουμε παίξει με το Μανώλης, έχει παίξει και με το Στράτο, τον Παγιουμζή, ο Δημητριανάκης, ήταν ο μπουζουξής μας. Με τον Παγιαντέρα έχω παίξει με τον Οδυσσέα τον Μοσχονά, τον τραγουδιστή του Παπαϊωάννου. Με την Ιωάννα την Γεωργακοπούλου παίξαμε αρκετές φορές ως ρεμπέτικη κομπανία, αλλά και αυτές τις εμφανίσεις τους πήγαινα σε όλες.
Με δεδομένες...
Μετά πήρα τη Σκυτάλη ο Χατζηδουλής, ο οποίος ήταν πιο κολλητός από όλους, δηλαδή από όλους μας. Θα έλεγα δηλαδή για το Χατζηδουλή ειδικά, και είναι μια ευκαιρία να πω τώρα δύο κουβέντες στη μνήμη του. Ο Χατζηδουλής, ξέρεις, αγάπησε τους ρεμπέτες περισσότερο και από το τραγούδι το ρεμπέτικο. Ήταν αρρωγός τους, τους πήγαινε στα νοσοκομεία, τους έβρισκε δικηγόρους, ήταν εξαιρετικός συμπαραστάτης στους ανθρώπους.
Και σε ανθρώπινο επίπεδο.
Σε ανθρώπινο επίπεδο, ναι. Σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ήταν σπουδαίοι μουσικοί, σπουδαίοι συνθέτες, αυτά, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς, με εξαίρεση τον Τσιτσάνη, τον Μιτσάκη, τον Χιώτη, τον Καλδάρα, οι υπόλοιποι πήγαν στην Αμερική για να βγάλουν κανένα φράγκο, δηλαδή, όπως λέμε στην απλή γλώσσα. Και οι άλλοι εδώ ζούσαν οριακά στα όρια της φτώχειας, δηλαδή. Παίζαν σε κάτι μαγαζιά που ούτε είχε πάρει είδηση ο κόσμος.
Ήταν μια βοήθεια λοιπόν όμως όλη αυτή η αναθέρμανση τότε σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι?
Ήταν μεγάλη βοήθεια. Ο Μάρκος πέρασε μια πολύ άσχημη περίοδο, περίπου 7 χρόνια, που δεν είχε δουλειά σε κανένα μαγαζί, δίσκους δεν έκανε, κανένας δεν τον φώναζε να κάνει δίσκους, γιατί είχε βγει ο Καστατζίδης και τα είχε σάρωσει όλο. Όποιος δεν ακολούθησε το ρεύμα Καστατζίδη, έμεινε εκτός, ουσιαστικά εκτός επαγγέλματος.
Εσύ λοιπόν που τις έζησες όλες αυτές τις καταστάσεις, τις οριακές σε ό,τι αφορά το ρεμπέτικο, πώς είδες όσα ήρθαν μετά και μέχρι σήμερα να φτάσουμε σιγά σιγά?
Κοίταξε, ο Καζαζίδης είχε τότε πάρα πολύ πιστό ακροατήριο, παρόλο που δεν, από το 65, πότε το 65, το 66 σταμάτησε να τραγουδάει.
Ναι, εκεί γύρω.
Νομίζω το 66, ναι, τον Φλεβάρι κάπου εκεί πέρα, παράτησε το μαγαζί αυτό, το σημερινό Κύτταρο ήταν, το λέγανε Φαλυρικών τότε. Το είχε ο
Ναι, ναι.
Φαλυρικών, το είχε ο Μαργωμένος, αυτός που είχε το Φαλυρικών κάτω στις Ζηφιές. Και πώς το λένε, οι συνθέτες του ρεμπέτικου, αυτοί που είχαν δηλαδή κάτι να πούνε, να προσαρμοστούν μάλλον, θα έλεγα, είναι πιο δίκαιο το ότι θα προσαρμοστούν, άρχισαν τραγουδάνε, να γράφουν τραγούδια για τον Καστατζίδη, κατά παραγγελία. Ο Καστατζίδης έλεγε, θέλω πονεμένα τραγούδια, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε, αυτά τα παραπονιάρικα τραγούδια, για το θάνατο, για τη μάνα. Μετά εκεί γύρω στο 60 άρχισε το μεγάλο κύμα της μετανάστευσης. Το κάλυψε σαν δημοσιογράφος πάρα πολύ καλά, έδινε παραγγελίες στους στιχουργούς. Θέλω αυτά τα τραγούδια να γράψετε. Και γι' αυτό το τραγούδι πέρασε μια περίοδο που ήταν μέσα στην μαυρίλα, ας πούμε. Μέσα στην... Και αυτό είχαν βρει ως κύριο κατηγορό οι αυτοί που δεν τους άρεσε ο Καζαλτσίδης και έλεγαν ο Κλάψας, ο ένας ο άλλος. Είναι αυτοί τώρα που τον αποθέωσαν στα στάδια και στην ταινία οι ίδιοι άνθρωποι. γιατί ο Καζαλτσίδης πήρε την εκδίκησή του τώρα με αυτά που γίνονται. Και όποιος θέλει να βγάλει λεφτά, κάνει μια αφιέρωμα στον Καζαλτσίδη και βγάζει λεφτά. Ποιος το περίμενε δηλαδή ότι θα γίνει αυτό το πράγμα?
Λίγο πολύ το ίδιο όμως δεν έγινε και με τους ρεμπέτες από ένα σημείο και κάτω.
Δεν βγάλανε λεφτά οι ρεμπέτες.
Όχι, εννοώ μετά τα πράγματα γίνανε πολύ καλύτερα και οικονομικά. Για τους επόμενους ίσως.
Και οικονομικά. Αυτοί που προσαρμοστήκαν όμως και γράψαν τραγούδια λίγο πιο βατά για τον μικροαστό ή για τον μεσαίο αστό, τον μεσοαστό, γράψαν λιγότερα τραγούδια σε κλίμακες ανατολίτικες, ουσάκ δηλαδή, σαμπάχ, τέτοια πράγματα αυτά που... τις μουσικές κλίμακες της Ανατολής. Και γράψαν και τραγούδια σαν τον Καλδάρα, ο οποίος... Και τον Τσάνιο, ο οποίος έγραφε τραγούδια, έχει περάσει τρεις περιόδους που έχει γράψει διαφορετικά εντελώς τραγούδια. Την πρώτη, την προπολεμική περίοδο, που ήταν τα τραγούδια του επηρεασμένα πολύ από τον Μάρκο, και μετά όλοι προσαρμοστήκαν. Ο Κλουβάτος, ας πούμε, ο Δερβενιώτης που ξεκινήσαν από τα ρεμπέτικα, μετά ο Κλουβάτος όχι τόσο, ο Χρυσίνη, έγραφε τραγούδια για τον Ταλιούρη, ας πούμε.
Ουσιαστικά πάντως το ρεμπέτικο έχω την εντύπωση ότι επανήλθε μετά την απομάκρυνση του Καζαντζίδη ουσιαστικά από τα κέντρα, ναι. Και εν τέλει στην τελευταία περίοδο της διαδρομής του και ο ίδιος ο Καζαντζίδης επέστρεψε και ξανατραγούδησε ρεμπέτικα παλιότερα,
ναι,
τραγούδια.
Η πρώτη δόση ήταν στη δεκαετία του 60 νομίζω, που έκανε ένα δίσκο ο οποίος δεν είναι και τόσο πετυχημένος με ρεμπέτικα. 45 τότε, τα οποία μετά τα μαζέψαν και τα κάνανε ένα LP.
Με την σύμφωνη γνώμη και τη συνεργασία του Τσιτσάνη αρχικά, ο του Καζαντζίδης.
Α, βέβαια. Ο Τσιτσάνης είναι ο πρώτος που πήγε το 56 το Καζαντζίδη, όταν κάνανε το πουκάμισο και το άσπρο πουκάμισο φόρο και μαύρο το δόψο, που έκανε τεράστια επιτυχία. Πέφτουν τα φύλλα από τα κλαδιά και αυτά, ήταν καταπληκτικά τραγούδια. Πήγε στο Καζαντζίδη και του είπε, Στέλιο, θέλω ό,τι τραγούδι γράφω να το λες εσύ, να κάνουμε ένα χαρτί, ένα συμβόλαιο, και ό,τι τραγούδι λες εσύ ήταν δικό μου. Και ο Καζαντζίδης αρνήθηκε αυτή τη συνεργασία, του είπε δεν χρειάζεται να έχουμε αποκλειστική συνεργασία, όταν θες να σου λέω το πιο τραγούδι θα λέω, ξέρεις, να μ' αρέσει και εμένα. Απέφυγε την αποκλειστικότητα ο Καζαντζίδης.
Ναι, και μετά έλεγε ο ίδιος ότι μετά από αυτή την συνεργασία, κατά κάποιο τρόπο, ο Τσιτσάνης προσπαθούσε να βρίσκει Καζαντζίδηδες σε άλλους τραγουδιστές.
Ναι, και έφτιαξε μερικούς τέτοιους ο Τσιτσάνης.
Καμπάνης.
Τον Καμπάνη, τον Καμπάνη, ναι. Και άλλους.
Ήταν ο πρώτος.
Και μάλιστα στην ίδια εταιρεία. Ο Χατζη Αντωνίου στην Κολούμπια, δεν ήταν, ας πούμε.
Ακριβώς.
Ναι, και άλλοι τώρα, τις οποίες τώρα τις έχω ξεχάσει.
Γιώργο Κοντογιάννη, κατά κάποιο τρόπο μπήκαμε και στο θέμα που καλείς ο ίδιος να υπερασπιστεί στο συνέδριο, στο ρεμπέτικο φεστιβάλ.
Δυστυχώς εγώ δεν θα πάω στην εκδήλωση αυτή. Η υγεία μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Περνάω τον τελευταίο χρόνο έναν καρκίνο και δεν μπορώ να πάω.
Α, οπότε κάναμε εμείς την εισαγωγή εδώ, αλλά θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι.
Θα συνεχίσουν βέβαια, μια χαρά εδώ. Πάμε με το φεστιβάλ, θα μιλήσει τόσος κόσμος, θα παίξουν ό,τι έχει από κομπανίες, αν και έχουν βγει καινούργια παιδιά που παίζουν πολύ καλύτερα από εμάς.
Αυτή θα είναι η τελευταία μου ερώτηση σε σένα. Πώς ακούς τα πράγματα σήμερα όσο τα ακούς, σε ό,τι αφορά τα τραγούδια αυτά?
Κοίταξε να δεις, το λαϊκό τραγούδι ποτέ δεν δοξάστηκε στην κεντρική σκηνή, αυτό που λένε τώρα mainstream. Το λαϊκό τραγούδι ήταν ένα τραγούδι που ήταν για τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, για τα ταβερνάκια, πως έλεγε ο Ισπάνο. Λαϊκό τραγούδι είναι ούτε οι δίσκοι ούτε τα μαγαζιά, είναι να μαζευόμαστε και να παίζουμε. Κάπως έτσι δηλαδή εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά όχι ακριβώς έτσι, γιατί και κόσμος πάει στα ρεμπετάδικα, παρόλο που έχει μειωθεί τώρα μετά την οικονομική κρίση του 2020. Και Πάντως το ρεμπέτικο υπάρχει πια και το ακούν και νέα παιδιά. Γι' αυτό εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση όταν πήγα να δω την ταινία του Τσεμπερόπουλου για τον Καζατζίδη, που γύρω μου ήταν το 90% νέα παιδιά. Δεν πίστευα στα μάτια μου.
Μου ανοίγεις μια μεγάλη συζήτηση που θα την κάνουμε άλλη φορά, ελπίζω, για αυτό το θέμα. Για σήμερα θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ με ένα τραγούδι του Χιώτη που ήρθε στον Καζατζίδη μετά το ρεμπέτικο ουσιαστικά, αλλά είναι εκεί στο μετέχμιο από το ρεμπέτικο και μετά, το «Μη μου χαλάς τα γούστα μου».
Βεβαίως.
Γιώργο Κοντογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Να είσαι καλά Γιώργο. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια, γεια.
Στα κέφια, γιατί έχω απόψε στην καρδιά μεράκια και σε κλέτια.
Παιδί μου το χαρτίρι σου, εγώ δεν στο χαλάω. Μαζί σου και στην κόλαση και όπου θέλεις πάω. Μαζί σου και στην κόλαση και όπου θέλεις πάω. Παιδί μου το χαρτίρι σου, εγώ δεν στο χαλάω. Βάλε κούκλα μου γλυκιά το πιο όμορφο φουστάνι. Παιδί μου το χατήρι σου, εγώ δεν στο χαλάω. Μαζί σου και στην κόλαση και όπου θέλεις πάω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Μουσική. στάρτο πάλι στην παλιά μας γειτονιά. Να σου παίξω που σου κάτι μόμορφη διπλοπαινιά. Να σου παίξω που σου κάτι μόμορφη διπλοπαινιά. Σου ρωμένο στάρτο πάλι στην παλιά μας γειτονιά.
Στη ρύθμιση του ήχου, με αφορμή το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ που οργανώνεται το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Ελληνικό Μολύβι στην Ιερά Οδό, η σημερινή εκπομπή. Μιλήσαμε ήδη με τον Γιώργο Κοντογιάννη εισάγοντας το θέμα. Ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου και διαλέξαμε αυτή την μάλλον τελευταία του καταγραφή στην δισκογραφία από την πρώτη γενιά του ρεμπέτικου, για μια τηλεοπτική εκπομπή αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου που οργάνωσε ο Κώστας Χατζηδουλής εκεί γύρω στα 1980. Τρία. Ήταν ο Οδυσσέας Μουσχονάς, ήταν η Ρένα Ντάλια, ήταν ο Τάκης Μπίνης, ήταν ο Στέλιο Μακρυδάκης στο μπουζούκι, ήταν η Βαγγελιό Μαργαρόνη στο πιάνο. Είπαμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο τώρα σε εκπροσώπους της νεότερης γενιάς και έχουμε στο τηλέφωνο τον ερευνητή και συγγραφέα Σταύρο Κουρούση. Παρουσιάζει και το τελευταίο του βιβλίο στο φετινό ρεμπέτικο φεστιβάλ. Το βιβλίο «Παραδοσιακά αδέσποτα ρεμπέτικα, ιστορία και εξέλιξη του τραγουδιού του περιθωρίου και οι πρώτες ηχογραφήσεις». Σταύρο Κουρούση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Για το συγκεκριμένο θέμα βεβαίως που πραγματεύεται το βιβλίο σου και για τη συγκεκριμένη έκδοση θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω, και στην εκπομπή. Σήμερα θέλω περισσότερο να μας πεις λίγο την δική σου διάθεση, τη δική σου εκτίμηση για όλη αυτή την ατμόσφαιρα που φτιάχνεται σε αυτές τις πιο μαζικές εκδηλώσεις, διοργανώσεις.
Εννοούμε για τα φεστιβάλ ρεμπέτικου.
Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος, να στηριχτεί, ας πούμε, όλη αυτή η ιστορία, να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι. Πώς το σκέφτεσαι εσύ?
θα πω ότι είναι ένα πράγμα, ειδικά για το ρεμπέτικο, μια και έχει γίνει ένα φορέα πολιτιστικό πλέον της UNESCO, που αντιπροσωπεύεται η Ελλάδα σαν πολιτιστικό είδος προς έξω στον κόσμο, ότι είναι κάποιες ας πούμε δραστηριότητες αυτά τα φεστιβάλ που θα έπρεπε να είχαν γίνει από πολλά χρόνια πριν. Και θα πω ανάλογα ότι στο εξωτερικό με άλλα είδη φολκλόρ μουσικής υπάρχει αυτό το καθεστώς χρόνια. Όπως στην Ισπανία τα φεστιβάλ φλαμέγκο προσελκύουν χιλιάδες κόσμο από το εξωτερικό. Έχει επεκταθεί μέχρι Ιαπωνία, μέχρι Ασία. Στην Ελλάδα ξεκινάμε τώρα ουσιαστικά μετά από τόσα χρόνια, τα τελευταία δηλαδή ουσιαστικά, να γίνονται κάποιοι τέτοιοι έτσι μικρού μήκους θα λέγαμε φεστιβάλ, και ελπίζω να πάρει δράση σε μεγαλύτερο όγκο και να δούμε διαγωνισμούς, να δούμε διαλέξεις, να δούμε ό,τι έχει σχέση με το ρεμπέτικο, μια και μιλάμε για ένα και ζωντανό και μνημείο ταυτόχρονα μουσικό είδος.
Να δούμε, να ακούσουμε και να παίξουμε, Σταύρο.
Και να ερευνήσουμε, τα περιέχει όλα. Είναι ένα παράθυρο στο παρελθόν, πολύ σημαντικό, μια και πολλά πράγματα ακόμα τα ανακαλύπτουμε. Και κυρίως να, μέσα από τις θετικές πλευρές του παρελθόντος, να μπορέσουμε να κλείσουμε κενά του μέλλοντος, να το πω. Δηλαδή, έχουμε μια, εγώ θεωρώ, μια κρίση στη σύνδεση, τη μουσική σύνδεση σήμερα. Το ρεμπέτικο είναι ένα σημείο σπουδαίο αναφοράς, το οποίο πιστεύω ότι όσο περισσότερος κόσμος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή να το γνωρίσει, αποκτάει και περισσότερη παιδεία για τον πολιτισμό της χώρας του.
Σταύρο Κουρούση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα λίγα έστω που μπορέσαμε να πούμε. Ελπίζουμε σε περισσότερα σύντομα. Να είσαι καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Τα βάσανα μες στη ζωή, Βασίλη Τσιτσάνης, Μαρίκα Νίνου. Ήταν επιλογή του επόμενου συνομιλητή μας αυτή και μάλιστα που είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο σχόλιο για το συγκεκριμένο τραγούδι. Μάκη Δρυμόνα, καλησπέρα.
Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το σχόλιο που μου έγραψες για το συγκεκριμένο τραγούδι.
Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το διατύπωσα, αλλά θυμάμαι ότι το ζήτησα. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, δημιουργός του διαδικτυακού ρεμπέτικο σύλλαμψ ο Μάκης Δρυμόνας, για μένα ήταν από τις γνωριμίες της περσινής διοργάνωσης του ρεμπέτικου φεστιβάλ και γι' αυτό θα ήθελα πολύ να ακούσω τις εκτιμήσεις του πίσω από τα... Πίσω από τα τείχη του διαδικτύου, να το πω έτσι, γύρω από όλες αυτές τις μαζικές εκδηλώσεις.
Ναι, κοίτα, για το φεστιβάλ που είχα και τη χαρά να σε γνωρίσω, το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι η ατμόσφαιρα του φεστιβάλ, όπου δεν ήταν απλά, δεν αποτελούταν από μια σκηνή, από κάποιες εκθέσεις, οργανωποιίας, οργάνου τέλος πάντων και ένα κοινό. Ήταν μια μεγάλη παρέα, μια γιορτή. Η μουσική, το κοινό, οι εθελοντές, όλοι ένα σώμα, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Οπότε νιώθω ότι δεν είχε τίποτα το στημένο, είχε απλότητα, γέλιο, συγκίνηση και εκείνο το αίσθημα κυρίως ότι ανήκουμε κάπου. Οπότε για μένα ίσως αυτή ήταν και η μεγάλη επιτυχία του, δεν έμειζε με φεστιβάλ, αλλά μια όμορφη γιορτή που βγήκε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, με οριζόντια οργάνωση, χωρίς φορείς, χωρίς μεσάζοντες, από ανθρώπους με κοινές αγωνίες και αγάπη για το αληθινό της ρεμπέτικης μουσικής, αν μπορώ να το πω έτσι.
Άρα λοιπόν εσύ σε σχέση με τη γνώση, την έρευνα, τη γνώση, την ακρόαση, προκρίνεις περισσότερο ίσως την ανθρώπινη επικοινωνία σε αυτά τα πλαίσια.
Ναι, πολύ όμορφο το θέτεις, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Τελικά νομίζω ότι είτε μιλάμε για ένα φεστιβάλ που στείνεται με μεράκι από μια παρέα, είτε για μια διαδικτυακή κοινότητα όπως η δική μας, το Rebetico Syllabs Net, που χτίζει ψηφίδα-ψηφίδα ένα αρχείο. Η ουσία είναι η ίδια, ότι το ρεμπέτικο παραμένει ζωντανό γιατί το κουβαλά άμεσα ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο κόσμος, οι άνθρωποι που νοιάζονται, που ψάχνουν, που θέλουν να μοιραστούν.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να σου το πω, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να λες εσύ, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί κυρίως με το διαδίκτυο και να προκρίνεις αυτή τη λογική της καθημερινής ανθρώπινης επικοινωνίας.
Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Εντάξει, και το ρεμπέτικο γενικά είναι ζωντανή μνήμη και συλλογικό βίωμα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετά εδώ για διάφορες απόψεις ότι είναι μουσιακό είδος, ο παρελθόντος κτλ. Για μένα ανήκει σε όλους όσους συνεχίζουν να το αγαπούν, να το τραγουδούν, να το κρατούν αληθινό. Και έτσι όπως παλιότερα, ας πούμε, εξαπλώθηκε στις αυλές, στα καφενεία, εγώ νομίζω ότι τώρα βρίσκει χώρο με τα νέα μέσα, στις οθόνες, στα ψηφιακά καφενεία, αν θέλετε, αλλά κυρίως. Όπως και στη σελίδα μας, είναι ανάγκη μας να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε και τελικά, τουλάχιστον από το κομμάτι, ας πούμε, της κοινότητας του Σύλλαβς και της προσπάθειας αυτής, βγήκε κάτι πολύ όμορφο, δημιουργήσα μια τεράστια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει ολόκληρη τη δισκογραφία των 78 στροφών στην Ελλάδα. Δεν ήταν απλά ένα τεχνικό έργο, έγινε αυτό ακριβώς από ανθρώπους που αγαπούν το ρεμπέτικο, που θέλουν να τη διαδώσουν αυτή τη δουλειά, να τη διαμοιραστούν. Μια δουλειά εδώ που τα λέμε, πιστεύω, θα έπρεπε να έχει φροντίσει το ίδιο το κράτος, αλλά τελικά την ανέλαβε μια παρέα ανθρώπων που κινήθηκε με μεράκι, με συνέστηση ευθύνης απέναντι στη μνήμη.
Μάκη Δρυμόνα, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή από κοντά για το ρεμπέτικο Σύλλαψ και θα πούμε περισσότερα. Θέλω, έτσι κλείνοντας αυτή την πολύ μικρή συνομιλία μας, να μου πεις, δεν ξέρω αν είδες το πρόγραμμα που υπάρχει για τις τρεις μέρες, υπάρχει κάτι που να σε εντυπωσίασε πάνω από όλα τα άλλα?
Δεν θέλω να βάλω κάτι παραπάνω από τα υπόλοιπα. Ίσως δεν ξέρω αν θα επαναληφθώ κιόλας, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πάλι έτσι, μια μεγάλη παρέα, μια γιορτή, μια όμορφη ατμόσφαιρα. Δηλαδή πιστεύω ότι αξίζει όποια μέρα και κάποιος να παρακολουθήσει και τις συζητήσεις που σίγουρα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπωσδήποτε και συναυλίες, αλλά και το ότι ερχόμαστε σε μια επαφή, γνωριζόμαστε, είναι μια μεγάλη, μια όμορφη παρέα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μάκη Δρυμόνα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λίγα.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε και με καλή συνέχεια.
Δεν πια στην κοκκινιά μαύρο μα το ξαναπιάνω. Γιατί έπτες τα αδέλφια σου, αχ μου κάψαν την καρδιά μου. Αχ μου κάψαν την καρδιά μου. Παντρευτώ μαζί σου για να ζήσω. Μου είπαν και στο σπίτι σας να μην ξαναπατήσω. Να μην ξαναπατήσω. Στην κεφαλή κορώνα με κάποιο πλούσιο πόνι από την τραπεζόνα. Από την τραπεζόνα. Μόναχο μη μ' αφήσεις. Τα πλούτη που σου βάζομαι να τα περιπρονήσεις. Αχ, να τα περιπρονήσεις.
Πολεμικός τραγουδιστής ο Γιώργος Κάβουρας, υπάρχει μια ειδική αναφορά σε αυτόν στο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν αφενός επιλογές των καλεσμένων μας, από την άλλη είχαν να κάνουν και με την θεματολογία της οργάνωσης. Έτσι επί τροχάδιν δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα πάντα σε μια τέτοια εκπομπή. Απόστολος Καλδάρα, σε φιέρωμα κυρίως στη ρεμπέτικη περίοδό του, Καζαντζίδης και τα ρεμπέτικα, Τσιτσάνης πριν και μετά τον πόλεμο, Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Κάβουρας όπως είπαμε, Παγιαντέρας. Η θεματολογία προχωράει και μέχρι τα νεότερα χρόνια, τα ρεμπετάδικα της τέκονταετίας 1980-2010. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς το πρόγραμμα και να διαλέξει τι θέλει να ακούσει ή και να παρακολουθήσει όσο μπορεί περισσότερα τα πράγματα. Σύγχρονη εκτέλεση ενός τραγουδιού του Απόστολου Χατζηχρίστου από τον Γιώργο Ξιντάρη για την καληνύχτα μας. Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο, Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Thank you.
πεθάνει. Πάνε τα τρένα και έρχονται κι ακόμα να'ρθεις πίσω και τη ζωή μου θα δίνα να σε ξαναντικρίσω. Πέρασε, πέρασε κι ο δεύτερος ο χρόνος. Τι έγινες δεν ξέρω πια, γι' αυτό με δένει ο πόνος. Φλούγα έχω μέσα στην καρδιά και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά, και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Θα θέλα να με χορτάσεις όλο χάδια και φιλιά. Πάρω να γυρίσω φοινικά παρακόπη, χάλισσα και τέλα κράτσια και ας μου ρθεις η κοπή, χάλισσα και τέλα κράτσια και ας μου ρθεις.